Labdien visiem klātesošajiem. Prieks jūs redzēt, kuplā skaitā. Un Paulus novadošana komisijas priekšsēdētāja komitēja vērniecei ir tas gods atklāt šo domas sēdi. Un es jums īsos vārdos nosaušu sēdes darba kārtību. Tātad sēdi vada Gunita Vērniece, novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, protokolēs vēlēšanu komisijas sekretāra Mudita Zamarīte. Un mūsu darba kārtība līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai būs šāda. Pirmkārt, mēs izveidosim balss skatīšanas komisiju novadomus priekšsēdētāja vēlēšanām. Un otrs punkts mūsu sēdē novadomus priekšsēdētāja vēlēšanas. Pirms mēs sāksim šos nopietnos darbus. Mēs gribētu sveikt mūsu deputātus un tātad iepazīstināsim ar mūsu deputātiem. Mēs savām novadām ievēlētie deputāti Ulis Kristapsons.
Neceļās kājā?
Gartis Brendiķis. Alvis Barsukovs. Gints Juriks. Vita Cielava. Un Andris Zarkauns. Vēlētāja apvienības vienot novada attīstībai Ralfs Jenerts. Zane Mežavilka. Un Mārtiņš Devits. Viss noritētu veiksmīgi. Mums būs nepieciešama balss skaitīšanas komisija novada domas priekšsēdētāja vēlēšanām. Mans priekšlikums ir, mums ir nepieciešama trīs locekļi, un mans priekšlikums ir izvirzīt šai te balss skaitīšanas komisijai novada komisijas locekļu Ingūnu Blaubārdi, sociālā dienas vadītāja Ilga Zagita Balodi un gramatvedi Ines.
Semenko.
Vai ir cita priekšlikuma? Tātad lūdzu balsojiet. Ja jums nav pretenziju par šo te balss skaitīšanas komisiju, kurš ir par? Preti nav un apturis nav. Tātad balss skaitīšanas komisija mums ir apstiprināta šādā sastāvā. Ingūna Blaubārde, Ilze Agita Balode, un Inese Semenkova. Nu, mēs esam nonākuši pie tā punkta, kad mums būs jāizvirza kandidāti domas priekšsēdētāji. Tāpēc es lūkšu pārstāvjiem mēs savam novadam izvirzīt kandidātu novada domas priekšsēdētāji.
Man jāskatās kāds. Lūdzu. Pirmkārt, paldies vēlētājiem par uzticību un no vēlētāja apvienības mēs savam novadam. Mēs virzam par domas priekšsēdētāju Ulu Kristapsonu.
Paldies. No vēlētāja apvienības vienot novada attīstībai Ulu izvirzīt kandidātu.
Tātad no
vēlētāja apvienības vienot
novada
attīstībai izvirzam kandidātu Rāta. Paldies. Tā, vai ir vēl kādi priekšlikumi? Nav. Citu priekšlikumu nav. Tad lūdzu došu izvirzītajiem kandidātiem vārdu. Sāksim ar jums lūdzu.
Es droši neko jaunu nepateikšu. 16 gadus jau esmu Rīgas pašvaldību vadītājs no Pāvesta pilsētas, Sakas novada. un kad ir vērgali kopā arī ar sarkumu pārlostu. Ja pirms 16 gadiem es šo pašvaldību paņēmu, ja pārņēmu, tad viņi bija tuvu bankrota priekšā. Tad es domāju, ka šīs laikos arī ir daudz kas izdarīts, un man liekas, daudz kas pietiekami labi izdarīts. Protams, ka varbūt ir darīt savādāk, ja vēl labāk. Bet es tiešām es to daru darīt pēc labākās sirdsapziņas. Milzīgs paldies tiešām kā viens arī taistiem vēlētājiem, kur mums noticēja, un tas arī bija pierādījums, jo mēs netaisījām nekādus skaļus kampaņus un nekādus skaļus saukļus, un kā mēs visās tikšanās arī teicām, mēs absolūti neko nesolam. Mēs tikai solam darīt, esam rakstījuši programmā arī to, ko tiešām darīt, un es domāju, tajā programmā arī bija aprakstīts viss līdz katrai apdzīvotājai vietai, brīžam pat varbūt līdz katrai ielai un katrai mājai, lai cilvēki labāk justoši šeit un dzīvot mūsu novadā. Es gribu arī pateikt paldies arī mūsu deputātiem, kuri ir ievēlēts. Domāju, ka šie un jauki tas, kad īstenībā arī ir ievēlēti visi tie, kas arī bija iepriekšējo sasauku, un visi seši, kas mēs esam. Ka man liekas, ka mēs esam uz pareizā ceļa un pareizām sliedēm. Tā kā viss.
Paldies.
Gribētu jūs visus sveikt ar šīdienas pirmās domas sēdi, arī ar savu griežiem. Ceru, ka no šodien būs tikai gaišāka laika. Pirmā kārā gribu pateikties visiem novada vēlētājiem, kuri ir uz mums uzticības mandāti. Mēs pateikt to piepildīsim. Esmu lepns par mūsu komandu, kā mēs strādājām priekšvēlēšanā, tā arī privātiem deputātiem. Esmu pārliecināts, ka viņi spējā. Īsumā par sevi, ko gribētu teikt. Es esmu uz sadarbību vērsts komandas cilvēks, augstu vērtē komandas darbā godīgumu, godprāt, kapacitātes, spējas. Uzskatu, nav savietojama ar komandu darbu ilgosību, negodprātību, tāds līdz. Esmu iegūt no labu zināšanas gan plašu pieredzi, ko viennozīmīgi esmu gatavs likt lietā, lai labāk pērtu attīstīties, un tas necēl nebija rezultāts. Tā kā, ja jūs ir šādi līdzvērtīgi viedokļi un tādas pašas domas, lūdzu vēl pēc tam. Paldies!
Paldies! Kandidāts mēs esam uz pausījuši, tāpēc es tagad izsludinu nelielu pārtraukumu, lai Balsu skaitīšanas komisija varētu savā starpā izvirzīt priekšsēdētāju, un jūs par to mirkli varat apdomāt. Apmēram 10 minūtes. Apdomāt par to, kāds būs jūsu balsošana. Tātad Balsu skatīšanas komisija ir tikusi darbu galā. Par Balsu skatīšanas komisijas priekšsēdētāju ir izvirzīta Ilona Blaubārda. Un balsošanas zīmes ir sagatavotas. Tātad tāpēc būs mums nākošais pārtraukums, kurā notiks balsošana un vēlēšana rezultātu apkopošana. Pirms jūs sākat balsot, es jums pāris vārdos paskaidrošu, kā ir jābalso. Droši varat veldzēt slapis. To mirtu. Kā mēs tā pamanīt?
Laikās.
Tātad vēl mēs. Balsu skaitīšanas komisija ir balsošanas zīmes sagatavojusi. Par Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja ir apstiprināta Ingūna Blaubārde. Un tālāk notiks pārtraukums, kurā jūs izdarīsiet savu izvēli, tātad nobalsosiet, un Balsu skaitīšanas komisija ir saskaitīs balsus un apkopos vēlēšanu rezultātus. Balsošanas kārtība ir šāda. Jūs katrs saņemsiet vēlēšanu zīmi, atbilstoši savam vārdam uz vārdam. Uz šīs te vēlēšanu zīmītes pretī savam vārdam uz vārdam jūs parakstīsties. Un pretī kandidātam jūs izdarīsiet izvēli vai nu par ievēlkot krustiņu ailītē, ja pret, tad svītrosiet vārdu un uzvārdu. Ja? Ir saprotam balsošanas kārtība. Ja? Tad tādēļ es izsludinu nākošo pārtraukumu, apmēram minūtes 20. Katrs iesiet pie balsu skaitīšanas komisijas, saņemsiet savu šo te vēlēšanu zīmīti un izdarīsiet savu izvēli. Pēc tam šo vēlēšanu zīmīti nodosiet balsu skaitīšanas komisijai. Ja? Ir skaidrs ir pats.
Jā.
Paldies. Tāpēc ar vienam sauc pie sevis. Balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas apkopojumu ir nodevusi. Man laikam šis svarīgais mirklis jāpredzina no mājas stāvotu. Tātad, par kandidātu trīstu personu ir iegūti šāds balsu sadalījums. Par 6 balsis, Gatis Brēdiķis, Aldis Barsukovs, Gins Juriks, Vita Cielava, Uldis Kristapsons, Andris Zaikalns, pret 3 balsis, Raufs Jenets, Zan Mežavilka, Mārtiņš Dēvids. Par kandidātu Raufs Jenets ir iegūts šāds balsu sadalījums. Par 3 balsis, Zane Mežavilka, Mārtiņš Dēvids, Raufs Jenets, pret 6 balsis. Uldis Kristapsons, Gatis Brēdiķis, Aldis Barsukovs, Gins Juriks, Vita Cielava, Andris Caikalns. Un tā, pamatojoties uz līkumu par pašvaldībām 19. pānta 3. un 4. daļu, 21. pānta 1. daļas 10. punktu un 40. pānta 4. daļu, kā arī uz balsu skaitīšanas rezultātiem, atklāti balsojot par 6 deputāti pret 3 deputāti, par Pāvilos Snova domas priekšsēdētāju ir ievēlēts Uldis Kristapsons.
Ļoti ceru, nav svarīgi, 3-6-6-3, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs strādāsim kopā, jo nav arī noslēgums, domāju, kad arī mēs arī esam to pārmājuši, mēs arī tikāmies ar Alfu sestdien, un es arī teicu, ka mēs esam gatavi tikai vienīgu sadarbību, un man liekas, ka ar šo brīdi, kad tas 6-3 ir 3-6, arī ir viss arī jānovāk svītri, jo mēs ir viens strādāt cilvēku labā un punkts.
Tātad ar šo es lūdzu jau no domas priekšsēdētāju un Kristapsonu turpināt sēdes vadīt. Paldies!
Paldies! Tad tā pašu grāvināšanos tikai pateikt arī milzīgi paldies grunītāji, nevis tāpēc, ka viņi pareizi saskaitīja balss, bet tāpēc, ka viņi tomēr daudz laika enerģijas un spēku ieguldīja, lai mēs par tādām rezultātām, nevis šādām rezultātām, lai mēs par tādām lai mēs tie 9 šeit būtu, lai tiešām tie ļaudz, es domāju, to arī pierādīja aktivitā vēlētā, kur nebija arī slikta, manuprāt, mūsu novadā. Paldies tev. Paldies Līngūnai. Paldies arī Lūdītei. Sekretāra, jo arī mēs varētu ierakstīt. Paldies. Pārējiem vēlēšanu komisijas darbiniekiem, bet tur poķīt ir un nodot. Ja?
Paldies, lai jums veicas visiem.
Paldies.
Man piedāvājums arī turpināt šo domas sēdes, būt nākštā labāk, mēs tad vēl redzam. Turpināt arī šo, nu jāsaka tā, pirmo domas sēdi. Un, kā mēs arī redzam, darba kārtībā arī ir, kad ir novada domas priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas, un arī būtu ļoti jauki, ja mēs arī tiktu galā ar komitejām, jo par cik mēs rīt pairīt jau tiekamies jau uz komitejas sēdēm, tad lai arī varam strādāt tālāk, lai tiešām tas darbs arī neapstājās un nākam ceturtdien arī pirmā domas sēde. Un es domāju, ka mēs varbūt arī varam vienoties par tiem diviem punktiem, gan par vietnieku vēlēšanu, gan arī par komiteju. Varam, ja bija kaut kāda, varam vienoties. Ja? Paldies. Un par... Visnībā bišķiņ tāds atraukums, nezinu, kāpēc. Un par vietnieku vēlēšanām, varbūt no manas puses ir no mūsu puses, mēs arī no savas apvienības arī, es arī gribētu arī izvirzīt. Andri Zaļkalni, jo mēs esam kopā jau strādājuši pietiekami ilgi, un es domāju, ka Andrim ir arī gadu ziņā, es tad skatos, arī noteikti lielākā pieredze, un tomēr man liekas tās vērtības, ko cilvēki ir gadu gaitā arī ieguvuši, arī ir jauki, ko var pārnest arī tālāk, un mēs jaunajā tā var teikt, varam mācīties no šiem cilvēkiem ar sirmām galvām. Un viņš arī bijis ar savā laikā arī pašvaldības vadītājs, un es domāju, ka viņš arī godprātīgi savu darbu ir pildījis, un es izvirsu vietnieku Andri Zaļkalni.
Es izvirzu no vēlētā apvienības ierakuma attīstībā ar Alpiem.
Andri, kaut kas sakāms ir, jeb Ralfiem, jeb mēs jūs izskatāt labi pazīstam. Ir varbūt vārds, Andri, viens teikums ir divi kārtu vēlīt.
Nu, jāsvies kājās,
Nē.
Tāpēc ir viena kaut sēžam. Nu, man bija tas gods iepriekšā sasaukumā, gandrīz no paša sasaukuma sākuma, pildīt priekšstājā vietnieku vienākums. Ņemot vērā to, kad amats nav atbrīvotais, kad tas notika sabiedriskā, gandrīz sabiedriskā kārtā, jā, tad arī tas pienākuma lokas, ņemot vērā ir tas diezgan ierobežots un savrāks, bet, nu, jā, nevēr arī to, ka tagad ir vairāk brīva laika. Es strādāju ar savas darbām, varbūt, ka tas var būt nodarīgs arī plašākā apjomā. Vienāks pienākums pildīt, ja tādi nepieciešamie būs, un tā kā es pavadu cilcienās atbalstu Ulle Kristapsonu darbību priekšā datāja amatā, tad es arī
Es varu teikt, ka mēs esam gatavi stiprināt pēc domas darbā jaunām idejām, jaunām vēstnām. Ja jums ir šķiet, ka mans pienesums varētu būt noderīgs, lūdzu balsojiet.
Paldies. Ko? Ja man pārtrauk, bet 20 minūtes nekāpu un es domāju, ka mēs 5 minūtes tiksim galvu.
Jā.
Jā? Labi. Valsts spēkļušanas komisija arī nodēja informāciju. 6 balss ir par Andri Zaļkalni, 3 balss ir par Alfa Pienertu. Tā kā uzveicam arī Andri ar vietnieka amatu. Paldies. Un otrais punkts par novada domas komitejas izveidošanu locekļu ievēlēšanu. Līdz šim mums ir bijušas pašvaldībās skaidrs, ka mēs viņus varam likt daudz un dikt, bet jāsaprot, ka viņus ir milzīgi daudz vajadzīgs, vai un, lai, tas arī tas optimālais variants ir, kuras spējas ir tās, kas mūsu novadā ir droši vien visaktuālākās, kuras ar likumu arī prastā ir finanšu komiteja, kur arī ar likumu ir noteicis, ka par finanšu komitejas vadītāju domas priekšētājs, tā ka tur īsti varbūt diskusijas nav. Bet par sociālo jautājumu komiteju, izglītības komiteju un attīstības lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komiteju. Mūsuprāt, arī tās četras ir tās, kas ir tās aktuālākās nozeres mūsu novadā. Man liekas, viņas arī viss ir aptvērts. Un varbūt ir kaut kādi piedāvājumi, kaut ko mazināt, ja palielināt. Par komitejām, un ja nav, tad otrs jautājums varētu būt par to, ka mums, ko mēs paši arī izjūtām iepriekšējos
četri. Ūdienas jautājums, finanšu komiteja, par kuru nosauks vienkārši sasvaldo sastāvu, cik locīgi sastāvā komiteja
ir? Es nosaušu, finanšu komitejā līdz šim bija 5 cilvēki, līdz šim bija 5, sociālo jautājumu komitejā līdz šim bija 3, izglītības un kultūras komitejā līdz šim bija 3, un attīstības lauksaimniecības mežsaimniecības komitejā bija 3. Mans piedāvājums, un to arī redzot pēc iepriekšējo gadu arī darbiem, cik ir daudz tai komiteja darba, man lūgums papildināt to pēdējo attīstības lauksaimniecības mežsaimniecības
līdz 5 cilvēku sastāvu. Paldies. Un tad arī uzdot kancelējas vadītāju arī mainīt arī nolikumu. Mums komiteja ir pašvaldības nolikuma arī bija 3, tad arī tur nāks 5. Finanšu
nolikumā bija 3.
Finanšu bija
5. Esošajā nolikumā ir...
Mēs jau būtu pieejams.
Es skatījos mājaslapā, ka pieejamā nolikumā bija 3.
Bet arī piedāvājums 5.
Jā, jā.
Bet tās divas ir īstenībā tās aktīvākās, vien apjomīgākās, apjomīgākās tāpēc. Varam par to vienoties, ja?
Jā.
Par skaļam.
Jā.
Labi. Braucam tālāk un, kā es teicu, Finanšu komitejā vadītājiem jābūt ar likumu pateikt domas priekšsētājiem, tā kā tur īsti varianti laikam nav. Ja jau tā ir, tā mēs esam vēlējuši. Un no mūsu puses, no mūsu apvienības es gribētu Finanšu komitejā lūgt darboties Gintu un Gati. Un plus, kā es teicu, Uldim tur jābūt ar likumu ir. Un divas kandidātes lūgt no...
Es gribu izgazīt sevi, Rāvo un Zāni.
Uldis, Gatis, Gints, Raus, Zani. Vai balsot? Ja nav konkurences, es gribu teikt, ka mēs varam balsot par šo sastāvu kā tādu, vai ne?
Jā.
Kurš par? Paldies. Sociālā jautājuma komitejā es gribētu izvirzīt Vitu un Gati no mūsu apvienības.
Mēs izvirzīgu pārķinu.
Ja nav konkurences, kurš par šiem trim cilvēkiem? Paldies! Izglītības kultūras sporta komitejā es piedāvāju cilvēks, kuri ar to sfēru ir saistīti un kuris labāk arī varētu pārzināt. No mūsu puses tas ir Gins, kas ir pamatskolas Vergales direktors un Aldis, kurš arī darbojās ar bērniem un ar sportu. Gins un Aldis.
Nu, es domāju, ka Zani ļoti labi patikinās Gins.
Kurš parlūdzu? Paldies! Attīstības lauksaimniecības mežsaimniecības zivsaimniecības saimniecisko lietu komitejā arī tie, kas ir tiešām saistīti ar to sfēru. Andris, Vita, Aldis un šoreiz tā kā Gatis arī, tā kā 4 no mūsu puses. Ja tā ņem proporcionāli, procentuāli, tad...
Es gribētu piedāvāt Mārtiņu un sevi.
Tad mums būs jābalso par vienu. Labi. Andris, Vita, Aldis, Gatis, Raufs un Mārtiņš. Un tad pa vienam noteikti arī ejam cauri. Kurš lūdzu par Andri Zaļkalnu? Paldies, seši. Kurš pret? Jeb atturis droši. Jā, seši tā būtu zalīga. 3, 6, 0 un 3 atturās. Kurš par Vitu? Paldies. Arī, tu arī pa Vitu, jā?
Jā.
Raus, 6 plus 1, tā būtu teiks. Raus un Zane un Mārtiņš atturs.
Atturs.
Paldies. Par Aldi, par Suko. Kurš par? 6. 3 atturas. Kurš lūdzu par Gati Breitiķi? 6. Atturas. 3 atturas. Kurš par Ralfu lūdzu? 5. Tu pats atturēji? 8 plus 1 atturas. Un kurš par Mārtiņu lūdzu? 3
Un seši pret ja baturās.
Atturās.
Paldies. Tad attīstības lasēs mešanības dzīvesainiecības saimniecisko jautājumu komitējā. Andris, Vita, Aldis, Gartis, Raus. Paldies. Nākamā domas sēde tiek sasaukta 9. Jūlijā, bet jūnijā.
Varbūt tad vienam no mums ir viens pārstāvs tikai, vai es varētu to savu vietu atteikties un dot Mārtiņam?
Nē, nu mēs jau tagad nobalsojam.
Vienkārši mēs balsojam tāds, jā? Nē.
Tad jums vajadzēja noņemt to kandidatu.
Jā, jā, jā.
Nākamā sēde 29. Jūnijā, bet esat tik labi, lūdzu, neizplīst, tad atstājiet arī tai kaut kādas kontakts, jo jums to līdās šodien sabirs jau droši vien šodien, vai ne?
Nu, visticamāk, ka vakarā.
Šo vakaru sabirs veselu gūzumu ar jautājumiem, jo mēs tiekamies ceturtdien rīta stundā kaut kādi 9, 10, 11 apmēram. Nu, to arī saliks, jā, kur būs jau 30 un vairāk jautājumu.
Šo ceturtdienu.
Maigāks iesākums
būs. Maigāks būs, jā. Nu, parasti ir ap 30, 40 jautājumiem. Tad labi, vasarā īstenībā cilvēki ir kūtrāk.
Tas komitejas 22.
Komitejas 4. Jā.
22.
Jā. 22. Komitejas skaidrs, ka norezervējiet jau sev rītu. 10.00 sākam pieņemsim. Un arī jums izsūtīs arī jautājums par komitejām, kuri nāk kopā būs izglīti. Parasti mēs darām tā, kad ir ejam no mazākām, ejam uz lielākām. Parasti ir sociālā izglītība.
Es cikos un kas ir kurā, bet parasti jau tiekās viss.
Nu jā, parasti. Var nākt viss, jā, vēl kas, ko mēs arī esam darījuši praksē, un manuprāt, tas ir ļoti labi. Mēs tagad sabalsojam par tām komitejām, tas ir baigi labi, bet mēs praktizējam tā, ka mēs nākam pat visi. Un ļoti viegli tad ir domas sēdē runāt, ka visi deviņi jau ir dzirdējuši visu. Skaidrs, ja ir kaut kāda strīda tai komiteja, un tagad saku, vai var atdot Mārtiņam to vietu. Ja ir strīda, ok, tā tie komitejas locekļi ir tiesības balsot, vai ne? Vai virsīt, vai ne? Bet mēs praktizējam tā, lai tiešām tas lauks būtu aptverts plašāk, jo tomēr deviņas galvas ir gudrās galvas nekā trīs, jau tur piecas. Un nākam visi. Skaidrs, ka viņš var diskutēt, viņš var klausīties, runāt, bet ja lēmas jāpieņem, tad nobalsot tie pieci. Ja? Un tad arī domas sēdē tiešām ir mazāk diskusijas, mazāk strīdi, jo viņš īstenībā visu ir izstrīdēts.
Nu, tieši tā pašā pamatdarbā mums jābūt komitejā tarotiek. Domas sēdē, jau patiesībā tas jau tikai fināls.
Tas ir fināls, tāpēc arī cilvēki saka, ka viņi klausās tur to, viņi saka, jo tur neko nedara, tur tikai kurš par, kurš pret, kurš kar, kurš pret. Tur jau viss ir izdiskutēts jau komitejās. Tāpēc arī neviens nekad 16 gadus nav no komitejas sēdē ne aiz durvīm izlīdz, un tā arī nebūs. Nu, no savas puses ir no mūsu puses tādas lietas nekad nebūs.
Kur sēde?
Sēde? Sākumā ir Pāvils noteikti. Labi, sēdes lēk. Lai jums... Jauks vakars.